bizim kalan.
İlk ikinci baray, eden mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Profesor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Profesor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Profesor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış edəmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Profesor, xoşbəxtlikdən danışacaq bugün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Və belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verirdi, o mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, Profesor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bu arada aşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu ilə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normal olsa, mühiti normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Və bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düsturda, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxtsa Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun, dolğulu hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən istəyirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə təmasdasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Profesor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatdan dünyadan başqa ölkələrdə fərqlənə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır, feraval yaşamaqdır. Hı. Bu kele deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vagif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır, mən gəlin dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir, amma mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı, çı şeyləri səslənməsi var. Və, amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var. Yəni, millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yacılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var. Və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvləm, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Ama bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlı, davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcək. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıxmayacaq ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvlət hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni, nə bilim, sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görəm ki, 100 ildən sonra. Amma bu his var ki, Zeydi də var, Vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reçibini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, anlayıram ki, indi deyil olmayacaq, qamət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və qətli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bax, bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulub. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadı, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görəm, çox ölülərdir. Xaydi gerdə belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəz və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə o oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, adamları biz eşidək. Məsələn, nonkonformist rəssamlarımız biz var idi. Məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmurdular. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər. Yəni, fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər. Boş vaxtlarda bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Amma bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəl sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəl sınmayasın. Sən də yalnızda gəl öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayasın.
Sizcə xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi, ayrıca pərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində, bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrübə olmur və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gərəbdir sana başa çıxməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kim bir aile olacak ki gelecekler, burada onları kulluk edecekler, kadın müeyyen bir fonksiyonu yerine getirecek. Yok, bu böyle olmayacak. Bunu gözleyecekse bu illüzyalarla vidalaşmalı olacak, narazı olacak vesaire vesaire vesaire. Ben niye biz nükleer aile dedi yani. Bu artık benim keşfim değil. Dünyada urbanistik mekanda nükleer aile o da ki o aile özü öz kanlılarını kurur. O iki neferin ilişkileriyle kurur. Yani dede babaların tesiri yoktu. Dasmen'in tesiri yoktu onlar. Nici kuracaklar onlar? O sizlerin dişidir. Yani Dasmen'in tezgiyle aile büyük hoşbakt olabilmez. O nükleer ailenin kısa ömrü var. Uşaklar büyür, çıkır gelir ya çıkır gelmir. Aileden kimse bizim vefat edir. Hayat demiş. Onun da dağılır. O patriarkal aile değil. Nesil nesil aileler de olmayacak. Ben de bir şey diyebilirim ki esas jına niye mesela bana hayat yoldaşı hiç hoşuma gelmiyor. Yani asas sütun artık budu. Ana değil. Ana öyle odur. Ben diyorum ki ana bak bu Ruslar matuşka diyorlar. Ama bu matuşka budu. Bu mesele o Rusların sefinde değil. Bu metlep budu. Mene budu. Mahiyet budu. Ak bicekli ana hüküm sürebilmez. Ak bicekli ananın nenenin öz yeri var. Bu itiram distansiyasıdır. Bu heyet distansiyası değil. Ya bu aile gene özü kursun öz konstitüsyasını ile diye. Özü kursun ona bakarak bunların münasebetleri neyce? Yani gene diyelim bu Dasmenlilerin tezgiki olması. Bu da bize çok korkulu. Buna göre ki onların mevcutluğu çok güçlüdür. O meyanda bu şehir değil. Şehirde o dağılmalıdır ve dağılacak. Gerçi sivilizasyon diyende ben evveller biraz sarsıldım ki oğul ata münasebetlerdeki atanı öldür. Ben mesela o şeyden korkmuyorum. Yani bu normaldi. Sen atanın klonudsan sen o da sen kişi olmadı. Kişi oldu ki sen başkasın. Başka aile kurursan. Ondan asıl değilsen. Özün kazanırsan. Bizim ben bir yakında bir keşf edemişim. Ki bizi sarsılacak. Nazi Ceferli'nin onun bir milli değerlerin yazısı vardı. Ben dedim ki biz bir neçe rehabilitasyalar var. Uşak bizde öyle bu rehabilitasyon olmuyor. Yani biz balaca kişi uşağları severik ki onları giyindirek, bezendirek, ay Allah diyek. Ona göre mesela yeni yetme yaşında olan uşağları o kadar sevmiyor. Korlu korkuludurlar, vahimelidirler. Onlar da seksual enerjik. Yani biz bilmirik ki onların ne cireftar edeyim. Yani uşağları berpa edeyek. Kadınları berpa edeyip aydındır. Ve kocaları berpa edeyek. Biz evlilik koca kaygıdır. Koca kaygı değil. Koca yaşamalıdır. Normal ülkelerde kocalar yaşayır. Sahede çıkır, mektebe girir 60 yaşında. Biz evlilik ki evde kaygı ona gösteririk, ona çörek veririk. Bu elbet kasıbların psikolojisi. Ve ben bu üç kategoriyanın rehabilitasyası olmasa hoşbakt olmayacak. Ve hoşbakt edip onlar serbest olsunlar. Onlar bizden razı olmasınlar. Ona şerait yarat ki o yaşasın. Ona göre yani bütün hayat terzimizi biz değişmeliyiz. Zerge ki biz çok özeldi bizde ne bileyim milli değerler var. Ben bunları da yaparım. Ben kırda bir şey diyebilirim. Ben her şey diyelim ki bakın göle kadar apsek var bizde. Günden güne teza klinikalar açılır. Bu hoşbakt millet niye baştaki hastadır? Ve mesela bu yakında Ruslan Asad bana diyor. Sen de fikir misin? Bence psikik hastalığın sayı artır. Ben de elbette artır. Mektepte ciddi ekspertiz olsa hayli dehşetli bir mezar biz görürük. Normal ülkede çörek kazanmak problem değil. Müvekkati işte yaşama olur. Ümumiyetle hiç alim mektebe girmeme olur. Rusya'da mektebi kurtaranların 80% alim mektebe girir. Almanya'da 30%. Ve ona göre Almanya daha hoşbaktı değil ki Rusya. Problem yoktu. Girdim girmedim. İş var, dolanış var. Yani hof yok. O hof yok. Arkada dert cevap var. Bu ona göre o hocunun dediği benim için çok vacipti. Ve bu gene derim adı meşguliyet değil. Bu ne varsa hamımızın dahilinde hayli problem yaratacak. Ona göre meneli geldi ki biz birinci aileden başlayarak dede babaların tezgine özüm babayım da. Özüm çalışıram ki ben onlara minnet edemiyorum. Neveler bana minnet edilir ki bir senden görüşebilirim. Yani benim hiçbir hukuk yoktu. Ama bizde öyle ki aksakal diyordu biz fikirleşirdik ki bu eladı ki bu gelende hamı gelip dursun ayağa ne bileyim ama desin. O hürmeti hiç istemiyorum. Ben ihtiyaç görmüyorum. Yani her derse söhbetimiz tutursa ben öyle kifayetti o.
Kimlik, din ve təhsili de xoşbəxtliyin komponenti saymaq olar mı? Olarsa niye, olmazsa niye?
Bu da çok ince meseledir. Mesela ondadır ki, ben burada da o Dasmen'in yani simasız insanların təzikini görürüm. Menden soruşanda ki milli kimlik nedir? Ben derhal nenemin şalının qoxusunu yadıma salırım. Ben kireşmirəm ki Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan amı tanımalıdır, nə bilim, her yerde el çalmadılar. Benim hiç vecimə deyil. Ve ben bunu etrafda görürüm. Ve bu böyle olduqda, sen hem işin razı olacaksın. Sen başkalarına ne kadar sıvıt eliyse, hele ki sen büyüksen, o ya göreceği ya görmeyecek. Normal adam bu barda düşünür. Ve bu manada da milli menlik olabilir, menden önemli şahlıdır, kimdense başka da. Ama o ince metlevlerden söhbet gitmelidir. Yani netli milli söz, millet, o mence hayli değişik. Siz Fransız, Fransa'nın futbol yığmasına bakın. 90% karı derilidir. Ve o karı deriller Fransızdılar. Demeli o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa, o da yok, onların meddehi var vesaire vesaire. Ama artık o değişip tamam başkadır. Bizde de öyle. Biz mesela postkolonyal düşüncelerdi ki biz hele onu doyunca yememişik. Bize çok vacip ki başkası desin. Halbuki bunu ne kadar tez atlasak ve başa çıksak ki biz menlik, benim şahsi işimdi. Şahsi duygumdu. Ve ne kadar bu benim şahsimdi, şahsi intimdi, o kadar derindedi bu. Tesilde de mesela ben tesilleri deriz demez, tesilleriyle meşgul olan dehşete gelirdi. Bütün o şehirler aynı cürdü. O şehirler güzeldi. Özellikle bizim şehirdi. Bizim şehirde fergi yoktu. Tebriz de var siyasında. Derbent de var. Yerivan da var. Hamısı aynıydı. Hamısı böyle bizi gördü. O şehirler güzeldi. Etrafta düşmanlar var. Yani bu vatanperverlik değil.
Yani doğrudan bizim dehşetlerimiz bulaşılıyor.
Evet, bu değil dedi. Onlar sayarlar ki bu vatanperverliktir. Bunlar bilmeliydiler ki bizim güzel şehir. Güzel şehirde o özne mahsus olmalı. Ne tapmalı, tapmasın yaz o bari de. Yani ki bizim dehşetlerde milli menli derhal başkası pisliğinden bağlıdır. Ben yakında bir psikolog bulamıştım. O der ki mesela sizin kızınız kime seyre gitmek istiyor? Siz fikir verin. O kişi her dakika düşman aktarırsa, taksirkar aktarırsa çalışır ki o aile kurulmasın. Yani o ailenin talip çok pis olacak. O insan ki der ki hel eleyerek, özümüz hel eleyerek. Onu yapışın. Ama bu da eledi. Özümüz eleyerek. Özümüz dahili bakışımız vacipti. Başkasına düşman elemeyek. Ve düşman eleyerek düşmende bütün problemleri görek. Mesela yanımda da Vagif Rahimoğlu derdi ki, derse ki kran bağla. Diğer ya Karabağ kalıp bir yanı sen krallı derse bağla. Ama bu hastalikti. Bu Karabağ değil. Karabağ kayıtmayacak ondan. Ama o su akacak. Yani bak bu psikoloji, güya iri psikoloji. Bak bu menlik, o menlik değil. Menlik ince şeylerdi. Mesela indi yazdığım kitabına kadar ben görüyorum ki mesela ben vaktiyle Daşı okumuştum, Lemiz Rövşen Daşı'nı. İndi okudum ve gördüm ki ne kadar güzel eserdi ve orada hayli ağırlı nökteler var. Yani o politik eser değil, ona göre kapalıdır çok şey. Ama dikkatle derin okuyanı görürsen ki yani normal yazışta vehy olur. Hatta özü belki düşünmür ki mesela ben neyi yazmışım. Yani ben o manada küçük yazıcılar ama çok vakit yazıcı o vehyle çok şey diyebilir. Ve çok adamdan sorursan mesela o eseri tanımırlar. Ve başka eserler de var. Mesela ben hiç eser indi seçmişim. O kitabım Azerbaycan'la bağlı değildi ama son hissesi yani bu üç povest diye. O da var. İkisi Azerbaycan dilinde de bir Rus dilinde. Biri İsa Hüseyinov, Ramiz Röşen, Maksud İmrendeyev. Ve ben görüyorum ki ben yazdığım problemler. Yani 19'dan bu yana Norveç var, ne bileyim Avustralya var vesaire vesaire vesaire. Bizde de var. Ama bizde öyle bir boğazda ortada kalıp değil mi? Ve değil mi? Ve incidir. Udulmur'da incidir. Bizi incidir. Demek biz de başka adalar gibi. Ama biz onları demezsek o bizi normal nefes almaya imkan vermeyecek. O manada mesela tek sesini tezden indi başlamışım okumaya. Ve orada hatta ben bir şey de keşfedeyim ki mesela İsa Hüseyinov'da Kazak mühiti var. Kazak landşaftı var. Hatta sözle diyebilirler. Dededi bu. Bizde çok garibiydi ki mesela biz diyelim ki milli kod. Ben diyelim milli kod da farklıydı. Mesela ben görüyorum ki Uzeyir milli koduyla Mirza Celil milli kodu başkadır. Uzeyir bize teselli verir. Mirza Celil acılıyır. Bu ikisi de milli kod. Tabi farklı şeylerdi. Yani biz ince metlebilerden korkuruz. Biz bilir ki yani milleti sevmek ne bileyim, büyük milletti. Şorlar, pafos. Gidip mesela tebrik elemek. Kenardan konu dağlar getirmek ki o godağları ki onlar seni tarifleyecek. Onlar bize hoştu. Bu menlik değil. Bu dağıtıcı bir şeydi. Bunun ahırı yoktu. O boğazda kalan dese o gene kalacak orada. O glamura getirir. Mesela ben Vakin'in problemi diye de yazıyorum. Bir taraftan glamurdu. Bir taraftan ne bileyim mikroyarların mühitine ne adlandırırım? Bomş. Bomş, bomşluk. Ve glamurla bomşluk bir şehirde birbirini dağıtacak. Glamur çalışacak, glamur olsa olmayacak. Ona dedi ki sabah o glamuru sağlamak için pul olmayacak. Bu mamuşat gelip seni mefeleyecek. Xudur sayağı yerler həmiş bütün şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Və bu, yenə deyək, mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadəlifdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı demirəm.
Sır, mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Bu maralı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Ciblis niyə olur? Ciblis odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsan. Çünki özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gələcək. Dədər şuurda və bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydinin dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O, birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O, yalakı bir illüziyadır və indi o üç povist o çox gözəl görünür. O, kitabla alaqadar yəni ayrı gərək söhbət edir. O, üç qadına itaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar və mən yəni hətta fikirləşirəm ki məni heç bir xəstəlik tutmayacaq və o kitabı qutarıb yatacaq kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 il bundan qabaq Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxminən bilir necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad günə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildir. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt, firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədərdən ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissedirəm onu, amma gedirəm. Orada girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Ondan növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbaxt hesab edir, xoşbaxt sayır sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var, amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ildən qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki, ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var. Və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdə qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalığı belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək işitəsiniz. Sonra deyir ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relaks yoxdur. Bizim, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relaks dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə ne deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o yəni o bizi aldadır. Yəni demirəm bilə-bilə aldadır və bəlkə bilə-bilə də aldadır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaşlı sabist deyilik. Bizim dövlət sabist deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Mənim mane olmayın. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə mənim xoşbaxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil mən xoşbaxt olacağam qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 il sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. Amma mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimiz də, nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nə iç çata bilər? Nəvələrimizə o muh çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz halbuki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən istəyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu. Büdcə ilə paylandı və s. Bax, bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə peşənin?
Peşənin çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildə sonra yəqin bəlkə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə o bədbəxt olacaq. O adam ki məsələn peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki məsələn deyək ki Amerika cəmiyyətində əksər adamlar o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni, bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbaxtlıqdır. Yəni, peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2. Birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki, bu qafiyənin BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadir
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni, bu test bizə imkan verdi ki, dədəsi danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni, onları, necə deyim, tam ciddi yanaşma lazım deyil. Yəni, onlar nə qədər vacib olsa da, bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni, Heisinger, belə bir kulturalı var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens, oynayan insan. Yəni, parlamentdə oyundu, məhkəmədə oyundu. Yəni, bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundur, maraqlı oyundur, amma oyundur. oyundu. Ona göre BMT, o demektir ki BMT bizi hoşbaxt edecek. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yani her halde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de hoşbaxt olmaq imkanı daha sat.
İsveçrədə.
İhtimalı daha çoxdur, nəinki Azerbaycanda. Halbuki kimsə Azerbaycanda hoşbaxt, ama İsveçrədə bədbaxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT'nin Dünya Xoşbəxtlik hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.